Saluton, carai auscultantoi niai, ne estas la kutima en conduco kun nia jinglo, kai tiu havas la kialon ke ni de nove devas peti vian pardonon ke tiu ĉi epizodo ne estas en la sonkvalito kiun ni kutime liveras al vi. Nu, pro kialoi, kion ni fakte ne tiom komprenis, do simple okazis en tri registrajoi, kion ni faris dum nia vojaĝo al Lahti, ke ne registrigis la spuro de nia gasto, kai do des pli ni pardon petas alla gastoi, al kio okazis tio, do in tiu ĉi epizodo al Manuela, kai doni provis savi la episodon tamen simple per iom da mixado, iom da son prilaborado, kai ni esperas ke tamen estas komprenebla episodo, kai venont foje de nove estas pli bona kvalito.
Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri tutmondaj voĉoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton la Zensepteg dua el dono de Kernpunkto el sendita el Lahti au registrita en Lahti.
Ne, estas Zensepteg dua registrita en Lahti.
Yes, yes. Sepa registrita en Lahti.
Povas esti.
Yes. En tute Zensepteg dua, kai gi estas registrita en Lahti.
Yes, vale.
En la Universala Congresso la Zentquala kai kiel kutime ni priparolas ĉi tie interesajn temojn kun interesaj gastoj kaj unu el la gastoj estas nun ĉe ni estas Manuela. Saluton. Do ĉu vi povas iomete paroli pri vi, kiu vi estas, kion vi faras en la vivo?
Do mi estas Manuela Bogiela, mi devenas de Rumanio. Nuntempe mi estas teovolontulo en la centra oficejo en Roterdamo. Kaj mi venis al kuristo por monti liportejo, por dežuri tie ĉi. Ankaŭ mi estas produkanto kaj kunadministranto de tutmondaj voĉoj, Global Voice in Esperanto, do temo de hodiaŭa diskuto. Kaj mi esploris pri Esperanto por miaj turistaj studoj, tiel mi esperantiĝis.
Do tio estas lingvistiko aŭ kiel studon vi faras?
Mi studis antropologion, mediacion kaj denove en septembro mi revenis al studoj pri antropologio pri la generacio de esperantistoj.
Do mi pensas, ke ni havas multajn aliajn temojn. Jes, ĝuste.
Kaj kie vi studas, ĉu en Rumanio?
Ne, do mi faris magistro pri interkultura mediacio, estis Erasmus programo en la Universitato de Lille en Francio, do Belgio, Belgio kaj Rio de Janeiro.
Wow, internacia, jes.
Do estas Erasmus Mundus programo kaj intimidante mi vojaĝis kaj esploris pri la Esperanta komunumo. Fakte antaŭ mi tute ne parolis Esperanto, no tute ne esperantumis. Estis la perfekta okazo por mia iĝi Esperanto parolanto kaj poste esperantisto, mi dirus. Kaj denove en septembro mi revenis al studoj en Skotlando en Universitato de St. Andrews pri Esperanto.
Do eĉ plia lando, aŭ ĉu vi jam estis tie en Skotlando?
Mi jam estis en Skotlando, estis mi en vojo kaj por tri jaroj mi devos koni la lingvon.
Jes, tio sonas tute interese, ke vi tiom multe vojaĝas kaj jes. Pri kio temas en tiu Global Voices, estas en la angla kaj tiu tutmondaj voĉoj, kion ni tradukis tion?
Do Global Voices estas retejo, kiu aperis en la angla lingvo en la fino de la jaro 2001. Estes projekto de la Universitato de Harvardo por publikigi civitanajn novaĵojn de la sociaj retoj, kiuj en tiu periodo estis komencantaj, fakte, refugiate. Ne existis multe da ordo in tibi novajoi qui venis a la homo ia maniere caose. Ai tibi reteo povis doni un formo pli, cam diru, legebla. Cai turmunga vocio estas la spazio sezio de Global Voices qui comencis in 2003, do presco de chiaro io li poste. Tie mi traducas novajo nella tuta mondo en multe da lingvoj, do en la Esperanta sekcio kompreneble mi no traducas en Esperanto. Sed la retejo de Global Voices estas disponebla en kvardeko da lingvoj, inklusive de minoritataj lingvoj, inklusive la malagasa, la kataluna, la aimara. Ĝi estas disponebla en la urdua, la dana kaj multe da lingvoj.
Kaj do la artikoloj kiu aperas tie estas en ĉiuj la samaj kaj oni tradukas aŭ ĉu ĉiu havas sian propran aron da artikoloj, sian propran programon?
La plej vigla sekcio estas la plurala franca kaj la hispana, kiu publikigas la plej multon da artikoloj kaj el tiuj lingvoj oni aperigas poste en Esperanto en aliaj lingvoj. Ne ĉiuj artikoloj kompreneble estas tradukitaj, ĉar estas volontula retejo, do oni nur funkcias per volontuloj kaj dependas de la kapabloj. Por la Esperanta sekcio ni estas trideko da kunlaborantoj kaj dependas kiam de ni disponeble, do ni ne tradukas ĉiujn artikolojn en ĉiujn lingvojn.
Kiom da kunlaborantoj estas ĝenerale en tuta mondo?
Kelkaj centoj, mi ne povas diri ekzakte la mi ne scias ekzakte, sed kelkaj centoj estas tradukantoj, estas ankaŭ kontribuantoj, problegantoj, administrantoj.
Se iu volas kunlabori, ĉu necesas fari ian kurseton, havi ian enkondukon, aŭ ĉu ĉiuj simple venas kaj diras mi volas fari kaj faras?
Do oni ne devas havi profesian kvalifikon pri tradukado aŭ ion tien, ne estas malferma por ĉiuj. Kaj oni povas simple aliĝi al la retejo por Esperanto por traduki, ekzemple se oni taksas ke oni ne havas tiun kapablon, tiun scipovon pri la Esperanta lingvo, oni povas traduki. Ekzemple mi ne komencis por Esperanto, kvankam en la komenco estis varbata al mi de esperantisto, kiu provis alogi min al la retejo, sed en tiu momento mi taksis min ne sufiĉe kapabla pri la Esperanta lingvo, do mi aliĝis al la rumana sekcio. En 2016 tio okazis, mi vere amis la sperton, ĉar mi vere amas tradukadon. Mi havis la elekton simple, mi povas traduki ion ajn artikolon.
Sed vi ankaŭ mem elektis, aŭ ĉu iu diris, do tio ĉi estas artikolo, kiu bezonas tradukon?
Ne, simple oni povas elekti la tuta retejo, do ĉiutage aperas povas diri ekzakte, ĉar varias dependas de la tago, sed kelkaj tri, kvar artikoloj ĉiutage aperas kaj ni povas elekti, kion ni volas traduki.
Ĉu ankaŭ estas ia danĝero, ke se aperas la artikolo kaj samtempe du personoj komencas traduki ĝin ekzemple al la rumana aŭ alia lingvo, ĉu estas iel indikite, ke tiu ĉi artikolo nun estas tradukata al tiu kaj tiu lingvo?
Do ni ne ricevas automatan sigon pri tio, sed ni laboras en WordPress ĉiuj kaj tie ni havas la liston de artikoloj kiuj estas jam tradukataj aŭ tradukotaj, do ni jam vidas la nomon de la artikolo kaj la persono kiu intencas traduki ĝin. Ĝis nun mi pensas, ke ne okazis al mi, ke du personoj koiziris pri tradukado de iu artikolo. Ankaŭ ĉar mi ne estas unu el la retejoj kiuj tradukas do exemple la Franța mi traducas preskaŭ ĉion kion kiu aperas en la angla jam ĉe mi okazas ke ni havas diversajn gustojn pri artikoloj do ne estas problemo. Ankaŭ eblas kunlabori fakte pri tradukado, kelkfoje la artikoloj estas tre longaj kaj ni povas kuntraduki. Ĝuste tio estas praktiko kiu aperis en ĉi-lasta jaro. Antaŭe ni ne tiom multe kuntradukis, sed mi vidas ke ĝi estas sufiĉe sukcesa.
Kiel oni tiam dividas, ĉu oni diras ke ekde duono de la kaj ĉu tiam estas ankaŭ iaj do oni verŝajne bezonas iel interkonsenti kiel traduki kelkajn vortojn, por ke oni ne parolu en la duono de la artikolo pri globalaj voĉoj kaj en duono pri tutmondaj voĉoj. Ekzemple, ĉu oni iel interkonsentas kion aŭ ĉu tio estas simple natura afero, ke oni foje rigardas kion la alia tradukis.
Jes, ĝuste ĉar mi laboras en WordPress, ambaŭ kelkfoje ni tradukas, ni estas tri tradukantoj por unu artikolo pli longa. Tiam ni povas vidi ĉiuj samtempe la tradukon kaj ni vidas kiel la aliaj tradukistoj jam tradukis, kion ili faris. Ni fakte provlegas unu la alian, do tio multe helpas. Kaj pro tio ke ni laboras en komuna laborspaco en WordPress, tio okazas ke ni doni vidas kiel la
tradukas. Kiel precize tio funkcias? Ĉu vi tradukas tuj en la ĉu estas en la artikolo, aŭ ĉu vi ankaŭ metas tie iajn notojn, ke mi ŝanĝis tion, atentu, ĉar tio necesas uzi tiun vortumadon ankaŭ en la resto de la artikolo, aŭ ĉu estas je vi atentigas iun alian, ke vi ion riparis ekzemple, aŭ ĉu estas simple la artikolo mem kaj vi devas ĝin plurfoje legi por fakte vidi kio okazis kaj iam venas surprizo, mi skribis tion alimaniere, iu riparis.
Ekzistas kompreneble notoj de la redaktoroj, ĉiam ni atentigas la legantojn, ke ekzemple la ligiloj en tiu ĉi artikolo aperas, ĉiuj enkondukas al paĝoj en la angla aŭ en la hispana, aŭ se alie menciite, ni ĉiam mencias tion. Ni ne multe tiam ŝanĝas la enhavon, sed ni ŝatas ofte aldoni ligilojn al vikipediaj paĝoj. Tio estas tre grava, ĉar ofte la terminoj kiuj ni uzas ne estas tiom konataj de esperantistoj, kaj ni ĉiam provas plusendi al iu paĝo jam ĉefe en
Vikipedio. Espereble estas tiam tia esprimo klarigita en Vikipedio.
Jes, se ĝi ankoraŭ ne estas, ankaŭ eblas aldoni ĉion,
ĉu
ne?
Kiamaniere vi elektas tion, kion vi tradukas? Ĉu estas ia interkonsento, ke por ke ĝi estu tutmondaj voĉoj, ke prioritaton havas la artikolo de alia lingvo ol la angla, aŭ ĉu tamen la angla sufiĉe ofte venkas, ĉar estas plejmulto de artikoloj en la angla? Kiel fonto.
Yes, giusto. La plej multo da artikoloj estas publikigitaj originale en la angla, aŭ se ili ne estis originale publikigitaj en la angla, ili estas tuj tradukitaj en la angla. La versio jam disponeblas. Mi persone tradukas en la franca, en la hispana, sed ankaŭ en la angla sufiĉe. Sufiĉe multe kaj dependas. Simple la ni tradukantoj havas la rajton elekti la lingvon kun kiu ili sentas sin pli komfortaj, kaj samtempe ili povas konsulti la aliajn versiojn de la traduko. Tio estas la bona afero, do se la traduko disponeblas en la franca, la hispana kaj la portugala, ili kompreneble povas konsulti ĉiun tradukon por elekti la plej proksima.
Kutime ankaŭ estas tiam interesa datumbazo por komputillingvistoj, ĉar li havas samajn tekstojn, tradukadojn en multaj lingvoj, kaj tion bone povas fari komparojn aŭ multe fakte agadis
en tiu ĉi kampo, sed mi ne multe
kai do ni parolis pri tradukado do kiu verkas la artikolojn aŭ kiu rajtas verki kiel oni elektas la artikolojn kiu estas verki tiel
ĉu povas partopreni estas civitanoj simple kiuj povas elekti pri kiu verki do simple oni povas selekti nur traduki pri virinoj kaj socia sekso, oni povas traduki kaj verki fakte pri homa agado, pri bonaj novaĵoj, pri libera esprimo aŭ pri kio, pri glat, pri simple pri ĉio ajn temo ni rajtas traduki. Gravas, ke ne estu tiuj novaĵoj, kiuj iam aperas en la grandai amas comunicilui, diru.
Tanto tio estas pli... Do, oni ne transprenas la articoloin de la jurnalistoi, kiu estis publicigitai. Do, tiu novajoi, kiu aperas citie, estas la originalai articoloi.
Giusto, estas originalai articoloi, cefe de malpli audatei vocioi, kiu ne tiom audeblas en la internaziei gazetoi, en la internaziei medioi. La accent estas sur neoccidentai vocioi, dove povos trovi articoloin el Nepalo, el Orienta Timoro, el Mesoriento, el Latin America, Venezuela, kai compreneble anche de Europa o de Nord America, sed temas pri articoli che bezonas videblecon.
To jest pri tiuj, on diru, mi dirus aktivismaj temoj.
Kaj do vi diris ke la plej multo de la artikolo estas tamen verkataj en la angla aŭ almenaŭ la angla estas la traduko el kiu ĉiuj aliaj poste aŭ la plej multo de aliaj poste tradukas do kiuj aliaj do ne ĉiuj kutimaj lingvoj aŭ minoritataj lingvoj uzas tion ankaŭ signife multe ĉu estas iaj tiaj.
La malagasa estas sufiĉe vigla, sed tio ankaŭ ne por tutmondaj voĉoj. Mi povas kompari ekzemple la rumanan sekcion kaj la esperantan sekcion de tutmondaj voĉoj, ĉar mi havas tiujn duoblan direktiĝon.
Jes, ĉiu lingvo donas novan identecon.
Mi rigardas en la rumana sekcio de Global Voices, estas inter miaj kunlaborantoj, fakte estas nur kunlaborantinoj. Junaj kunlaborantinoj, ofte studentoj, kaj estas malsama profilo de tutmondaj voĉoj de la Esperanta sekcio. Sed ancora la romana sezione ne non traduca se l'angla, dove la traduco in la germana, e la Francia ofte, e la hispana. E l'esperanto è stato più ofta che ogni electu traduci el alie lingui.
Tu estes anca verkisto, che origine verkas in Esperanto?
Oni havis un artikolon ĉiare kaj ni havas kelkajn, sed ĉefe estas tradukoj. Do estas diskuto ĝuste en tutmondaj voĉoj, se oni volas aperigi originalajn artikolojn, ankaŭ pri movadaj. Ĝuste nun ne estas nerilata se la Esperanto-movado estas iom oni parolas pri tute aliaj novaĵoj.
Do kie li en kampunkto ankaŭ tie ne parolas pri la movado. Jes,
ĉu estas iel kontrolata la kvalito de la artikoloj, se oni ne transprenas la artikolojn de la profesiaj ĵurnalistoj, kiel oni kontrolas ĉar ne ĵurnalistoj verŝajne devas ankaŭ iomete lerni kiel kontroli la fontojn ĉu la datoj datumoj faktoj veras ĉu por tio estas ia sistemo en tutmondaj voĉoj
do Tio estas unu la kialoj pro kiuj mi ne rekte aperigas artikolojn en Esperanto, ĉar ili bezonas de la redaktora teamo de tutmondaj voĉoj bezonas unue kontroli la kvaliton, la informojn, ke mi respektas la stilon kaj la regulojn de publikigado. Pro tio la artikoloj plej ofte aperas aŭ en angla aŭ samtempe tradukita en angla por ke oni havu tiun kontrolon. Do jes, ekzistas kontrolo de la informoj.
To ĉu tio funkcias iel tiel mi skribus la artikolon kaj tiam estas ia komisiono kiu devas ĝin kontroli aŭ ĉu estas unu estas ia provleganto kaj tiu respondecas por kontrolo aŭ kiu estas tiu kiu diras ke jes bone ĝustas taŭgas povas esti publikigita
do estas la anglalingva teamo de tutmondaj voĉoj ankaŭ la aliaj sekcioj kompreneble havas plej grandan kvanton de prolegantoj kaj de reviziantoj ankaŭ okupiĝas ekzemple la franca la hispana ofte ili havas propran teamon por revizii la artikolojn antaŭ publikigo jes
Do ĉu la skribanto aŭtoro de la artikolo ankaŭ mem prizorgas la fotojn ekzemple aŭ ĉu tio estas aparta tasko por iu trovi la ĝustajn fotojn?
La verkisto jam venas kun la fotoj, kiuj ĉiam devas esti uzataj laŭ permeso, devas certigi pri tio ankaŭ. Kaj kiam oni tradukas, oni jam havas la foton do kun permeso, do oni simple devas adapti la apud tekston de la bildoj kaj tio sufiĉas. Kaj pri la tradukado, samtempe ankaŭ pri la verkado de artikoloj, ekzistas kompreneble verkad- kaj traduk-gvidlinio. Ni ĵus tradukis el la angla en Esperanton. Publikigis, mi pensas, ĉi-semajne aŭ pasintsemajne la tutan traduk-gvidilon. Ĉiuj sciu kiel meti ligilojn ĝuste kaj kiel uzi tiujn platformojn.
Kiom ofte okazas, ke la ĵurnalistoj transprenas la informojn de via retpaĝo?
Do, se mi parolas pri la Esperanta sekcio de Global Voices, mi devas diri, ke mi estis tre feliĉa, ke mi vedis, ke Libera Folio jam havas ligilojn al miaj artikoloj. Tio estis tre bona varbado por mi, ĉar post tio multe da persone, kiuj aliĝis al mia retejo, menciis en la ligilo, ke ili trovis mian informon ĝuste ĉe Libera Folio, kaj tio multe videbligis min. Pri aliaj gazetoj mi ne scias fakte ĉu aliaj transprenas nian enhavon. Fakte ni parolis kun kontakto ankaŭ ke oni publikigu artikolon kiu estas preparata ĝuste.
Ĉu vi vidis ankaŭ en Rumanio ekzemple ian novaĵon kiu baziĝis sur la artikolo de tutmondaj voĉoj?
Ofte mia enhavo estas poste repetata do Twittero aŭ estas partumata sed ke ili faru novan artikolon el mia fonto ĝis nun mi ne vidis.
Do Ĉu vi havas ian ekzemplon do kion vi lernis novan, ĉu vi legis ian artikolon el ia minoritata lingvo aŭ ia pri ia minoritata grupo? Ĉu vi havas ian ekzemplon por tio, kion oni atendas se oni trafoliumas, kion oni povas atendi se oni trafoliumas Global Voices?
Ciare oni povas atendi che studente da traduco de articoli di indigene lingue, indigene comunumui, giusto ciò ne è sta ufficiale partnero in internazia iare di indigene lingue. Ancora la passinta iaro ni estis tre attiva i cerchio relata sa lingue generale, sed ciare estas des pli grava por ni partopreni tiun ĉi campanion kaj traduki. Do en la retejo de Global Voices ni havas campanion ki nomiĝas Rising Voices aŭ Kreskantaj Voĉoj. Tia aperas artikoloj pri indiĝenaj ciferecaj aktivuloj, kiuj parolas pri la antaŭenigo de siaj propraj lingvoj pere de ciferecaj iloj. Tio estas tre grava. Mi tradukis ĝis nun artikolojn pri ciferecaj aktivuloj, kiuj laboras pri la mapuĉa, la zapoteka, la maja, havis plurfoje ajmara, pri kelkaj lingvoj de Nordameriko, do de Usono kaj de Kanado, kies nomon mi ne memoras, ĉar ili havas tiom kelkajn nomojn interesantajn. Kaj ankaŭ de indiĝenaj lingvoj tri tradukis pri la tria, joruba kaj Yes. Mi provas ĉi-semajne fakte aperigi tradukojn. En la retejo de Global Voices ĉi-semajne aperas intervjuo kun cifereca aktivulo de Latinameriko, de Usono, Kanado kaj ankaŭ de Afriko. Kaj laŭ la disponebleco de niaj kunlaborantoj ĉiusemajne ni volas traduki en Esperanton.
Do tio aktivuloj pri indiĝena lingvoj aŭ cifereca uzo de indiĝena lingvoj, do kion ili rakontas pri tio? Ĉar tio laŭ mi estas tre interesa temo. Ĉu vi povas ion diri pri tio, kion ili rakontas?
Mi konstatas, ke ili uzas tre diversajn metodojn por antaŭenigi protekti siajn lingvojn. Ili uzas podcastojn, videojn, sondosierojn, ili registras la voĉojn de la aĝuloj por konservi por lingvaj arkivoj. Ofte ili kreas apojn. Aŭ se la apo jam ekzistas, ili kreas la version en sia propra lingvo, aŭ ili komencas ekzemple Vikipedion en sia propra lingvo kaj ili rakontas pri la sperto. Ofte estas retaj kursoj, aliaj kreas miajn simbolojn, do tiuj emoci-ikonoj, kiuj ne estas vere ĉiam en sia propra lingvo, sed kiuj montras
indigena simbolo ankaŭ.
Aha, to estas nun sufiĉe popularaj ankaŭ, kiuj ligas al la nacioj aŭ al la urboj kaj montras iajn tipajn manĝaĵojn ekzemple aŭ antaŭjuĝoj pri la popoloj.
Per havi sian artikolon ĝuste freŝdate pri la Mateo-emotikono kaj estis tre interesa, ĉar ĝis nun eble vi aŭdis pri la Mateo-teo.
Yes.
Ĝi ne estis tiom konata ekster Latinameriko, sed ili elektis ĝin, ili ne decidis elekti iun specifan manĝon de Brazilo. Tiu ĉi simbolo fakte apartenas al pli larĝa, estas ankaŭ uzata tiu teo estas ankaŭ de Argentino. Estas tre iĝas populara ankaŭ en Eŭropo, do estas iom internacia simbolo por kiu oni kreis ĝuste simbolon
do por Matea teo do ĉu
kaj li tradukis artikolon. Mi havas kunlaborantinon en Brazilo, kiu tradukis tiu ĉi artikolon.
Ĉu estas fakte ĉiam indikita en kiu lingvo la artikolo ekestis, ĉar tio estas interesa, sed tamen mi ne legus ĝin en la originala lingvo, kaj estas interesa scii, ke tiu articolo estas origine en ia lingvo pri kiu mi eĉ ne sciis ke ekzistas. Ĉu oni povas iel vidi kiom da lingvoj aŭ de kiu lingvo al kiom da lingvoj kaj kiu lingvo estis en kiu lingvo ekzistas jam traduko?
Apo ĉu traduko ekzistas informoj pri la nomo de la do aperas la nomo kaj la foto de la verkanto verkisto tuj sube aperas la nomo de la tradukisto en Esperanto en la rumana en alia lingvo kaj sube aperas la nomoj de ĉiuj lingvoj en kiuj la artikolo jam estis publikigita. Do vi povas vidi kelkfoje artikolojn kiuj estas tradukitaj nur en Esperanto. Ekzemple en tiu ĉi kampanjo pri indiĝenaj lingvoj en la komenco estis granda intereso de ĉiuj sekcioj de Tutmondaj Voĉoj traduki la intervjuojn. Poste semajno post semajno oni konstatas kiom multaj el la sekcioj havas aliajn interesojn. Esperanto daŭre restas unu el la sekcioj kiuj provas traduki tiujn artikolojn pri indiĝenaj lingvoj, ĉar estas nia ĉefa intereso ĉiare kaj aperas do la nomo de la lingvo Esperanto apud la traduko kiel disponebla de la teksto.
Se la artikolo estas tradukita, tiam fakte ne nur estas la informo, ke estis tradukita, sed tio estas la ligilo al la traduko.
Ĝuste oni povas aklari la nomon de la lingvo kaj oni iras rekte al la Esperanta versio.
Aŭ ajna.
Jes.
Do ĉu vi fakte ankaŭ povas serĉi laŭ lingvoj?
Jes.
Do mi interesiĝas pri kion diras la homoj de ia indiĝena lingvo kaj vidi ĉiujn artikolojn kio origine estas verkita en tiu lingvo.
Jes, supra ĉe nia paĝo estas menuo. Fakte kiu oni povas elekti la lingvon, kiu oni volas ke la retejo aperu. Do
estando
aperas
pri mera unua
linio, ĝuste ĉar estas en la plej viglaj sekcioj. Ĉu? Kaj jes, mi povas elekti ke ĉiu artikolo estu en Esperanto ĉe nia tiel kiel ili aperas ĉe nia komputilo.
Fakte kiel estas kun la organizo aŭ ĉu tio ĉi estas nur retpaĝo kaj ĝi kunigas volontulojn, aŭ ĉu ĝi estas oficiala organizo, kiu estas bazita ie kaj havas ian budĝeton, aŭ kiel funkcias tio?
Do temas pri neprofitcela organizo, kiu estas registrita en Nederlando. Ni funkcias virtuale ĉiuj, ni ne havas propran oficejon. Ni nur laboras rete. Kelkfoje okazas fakte kunvenoj al kiuj ni povas partopreni. Ĝis nun mi ankoraŭ ne partoprenis, ĉar mi aliĝis pasintjare al Tutmondaj Voĉoj. Sed okazas preskaŭ ĉiujare iu kunveno ĉefe en ne-eŭropaj landoj, do mi scias, ke okazas plurfoje en Afriko, Latinameriko, en Azio, nun foje okazis en Eŭropo, en Londono, se mi bone memoras. Kaj tiam la tradukistoj, la ĵurnalistoj, ĉiuj povas, tiuj kiuj volas povas partopreni tiujn kunvenojn. Jes.
Ĉu estas inter la homoj, kiuj kunlaboras ankaŭ iuj steluloj, kiuj vere allogas homojn, aŭ ĉu estas vere nur aktivistoj, kiuj ne estas tiom bone konataj kaj ili estas kaŝitaj malantaŭ la ekranoj?
Mi ne scias, kiu estas stelulo, kiu ne. Jes, kiam mi legas la artikolojn, mi povas trovi kelkajn informojn pri la aŭtoroj, sed mi ne dirus, ke estus nomoj, ekzemple se mi menciusi un nomon, mi rekonus aŭ mi ne credas che estas okazo.
Do ne estas ankoraŭ io tro varbata de homoj konataj tra la tuta mondo, kaj do estas tiuj mi dirus lokaj steluloj.
Jes, estas lokaj
aktivuloj.
Ĝuste tra tiuj ĉi kampanoj povas iĝi steluloj.
Se vi volas iĝi stelulo.
Ekzemple estas Instagram konto en kiu ĉiu sekcio povas partopreni, se ili volas, ili povas administri rotacie tiun ĉi Instagram konto kaj montri fotojn de sia la vivo. En Esperanto ni ankoraŭ ne tiom aŭdacis tion fari, ĉar jes, sed eblas ankaŭ sin montri iom pli per Instagramo, per administrado de la Twitter konto. Do ekzemple se oni parolas si oni indiĝenan lingvon, oni rajtas sin meti en la tabelo kaj precizigi en tiu semajno ŝi ŝatus administri la Twitter konton kaj paroli pri mia lingvo, montri fotojn de mia komunumo, kio okazas. Do oni havas tri Twitter kontojn, Aklenguas por lingvo de Latinameriko, Native Lang Tech, kio temas pri indiĝena lingvo de Usono kaj Kanado, kiuj tiel nomataj unuaj nacioj, kaj de Afriko estas DJ Katalan. Do oni povas sin proponi por administri tiujn kontojn kaj sin montri iom pli.
Do jest kiel funkcja, se iu volas savigi stelulo o iel kontribui al tiu tuta movado, mi diras. Do kiel komenci tion, ĉu simple registri konton ĉe globalvoices.org, aŭ kiel funkcia tio?
Do unue oni devas plenigi la aliĝilon ĉe nia paĝo. Estas reta aliĝilo kaj poste iu el niaj administrantoj kontaktos vin. Por peti pli da informoj kun kiu nomo vi ŝatas aperi sur nia retejo, ĉu vi ŝatas meti foton aŭ ne. Kiam oni kreos por vi konton, do vi havos konton por labori en WordPress. Ni havos iun provperiodon, ni diru, do ni vidos ĉu vi lernas kiel funkcias teknike la tradukado, ĉar ankaŭ tio estas kelkfoje ne tiom facila, oni ne por ĉiuj tiom alirebla, do ni havas tiun trejnadon en la komenco, kaj se la tradukistoj iam bone sukcesas kun ĉiuj detaloj, poste ili povas mem rekte publikigi la tradukon. En la Esperanta sekcio fakte estas masko en la rumana, ĉar en la rumana oni ĉiam tradukas en sia propra lingvo, estas pli facile. En Esperanto oni bezonas ĉiam provleganton, do pro tio la la sesión pli rapida pro la necesio de publicado. Do ni povas aliĝi ĉe nia paĝo, kaj poste jes ankaŭ sin proponi por administri diversajn kontojn de tutmondaj voĉoj, poste oni jam gajnis iom da sperto pri la funkciado.
Ja, so ein Kavalier, ihr mit der Zikler, den man einfach den ersten Jahr der Zikler, so wie die Riske ist, dass Multi Artikolo, Pri, also Aktivismus, Pri Glatt, Pri Virinal Reiter, der Minoritate Reiter, der Minoritate. Da, kai, da, kiu havas ihr mit der Sperto, kunda Interetto, kai, da, tiai Temoi, sias ke feuer ankau, wenn as siam la mal amantoi, da, tiu, kiui kontrauas ke, Virina Reito, jetzt total trinkt um das Bad zu Ende in der Reito. Wie hast du hier ein Problem in Global Voices? Wenn das hier Trolloi?
Ma esperanta sekcio mi neniam konstatis problemo rilate tion. Ne en la rumana, ne en la esperanta, sed eble en la aliaj sekcioj kelkfoje estas komentoj. Ne fakte mi ne sentis ke estas iom ne pozitiva reago al niaj artikoloj, kiam estas unu el niaj kontribuantoj havis unu el niaj kontribuantoj Venezuelo estis en malliberejo pasintjare, kaj ne pasintjare ĉijare en marto, se ne bone memoras, estas Luis Carlos. Sta ĵurnalisto kiu havis problemon kun la registaro, kaj tiam oni en tutmondaj voĉoj oni ankaŭ tradukis kaj oni publikigis la artikolojn pri sia stato en la malliberejo. do ni diru mi diru skeble en mezorienta i lando e povas esti un kritika kritika problemo se traduki en Esperanto ne vere.
Sed do kelkaj temoj estas eĉ malpermesitaj en vere en kelkaj landoj, do ekzemple oni ne rajtas iel fari propagandon pro samseksemula por samseksemuloj en Rusio, ekzemple tio ne estas permesita en Rusio. Ĉu estas tamen sufiĉe oftaj artikoloj de tiuj temoj kaj ĉu vere estas tio celo de la tutmondaj voĉoj ankaŭ doni la spacon al tio kion oni ne rajtas fari en Rusio ekzemple oficiale aŭ en aliaj landoj ne prenur Rusio.
Speciala projekto rilate Rusion juste Runet Eco temas pri la civitanaj medioj de Rusio kaj en tiu ĉi kampanjo oni parolas juste pri la stato de tiu libereco en interreto en Rusio. En Esperanta sekcio mi ne multe tradukis fakte pri tiu ĉi temo ankoraŭ, sed mi povas ankaŭ pripovi en tiu ĉi reto. Jes, ĉar mi publikigas en Esperanto, tio ne estas por mi problema. Mi simple rajtis traduki, mi ne havis problemojn ĝis nun. Quanto mi memoras che mi proponis al iu laboranto mia de Egipto che mi traduco pri la sudana revoluzio de virinoi, ne venis respondo, do tiam mi comprenis che eble estas hesito traduci pri tiu critica temo, e tiam mi comprenis che por mi eblas traduci, se por mia collaboranto de Egipto ne.
Eĉ al Esperanto.
Jes.
No, do Esperanto havas ja tiun grandan avantaĝon, ke oni vere estas libere, do oni povas ĉion ajn diri en Esperanto, ĉar tiuj, kiuj eble ne ŝatas ĝin, estas simple ne komprenas ĝin, kaj ankaŭ por ili la publiko ne estas tiom grava, do estas ja nur la esperantistoj. Do mi imagas, ke ĉu ne?
Ne, estas tiom simpla, ĉar vidu. Oni povas publikigi nur en Esperanto, sed poste tuj apud nia artikolo aperas la nomoj de la lingvoj en kiu ĝi jam estis publikigita. Do oni povas vidi legi la artikolon en la angla, en la franca, do eĉ se iu el la registaro ekzemple ne komprenas Esperanton, tuj apude aperas la tradukoj. Do ne estas facile. Aperas la nomo ĉiam la nomo de la tradukisto. La tradukisto estas videbla.
Yes, that we probably imagine that you don't want to give examples, but when you are asked to give us your Malbon and your lingo, your land, or you probably imagine that you work as article on pre your glatt affair. You can hear in your land, and you accept us here in homo, kai diras tie ne ne povas tie traduki al mia lingvo, ĉar se ni faras ni ricevas ĉi tie problemojn. Ĉu tio ekzistas aŭ ĉu oni libere tradukas al ĉiuj lingvoj?
Dependas de kie loĝas la tradukisto, ĉu ne, kompreneble. Se mi estas ĉi mia retejo, fakte ni povas do ni povas vidi rekte.
Yes, mi havas ĉi tie klakas ekzemple Eŭropo kaj estas ia
ĉiuj
temoj,
jes, kaj ni povas elekti glat.
Por mi io ne funkcias la ne. Ĉu mi ne funkcias la menuoj? Mi ne scias kiel, ĉu ne.
Ĉar normale oni povas elekti la temon kiu interesas nin kaj tiam oni povas elekti ĉiujn artikolojn de ĉi temo kaj vidi ĉu ili estas ankaŭ en la rusa aŭ en la ĉina aŭ en Ĉinio fakte ni aŭdis ke nia retejo ne
estas ah, yes, yes. Tion, tion, mi volis demandi, ĉu estas iu lando kiu blokas ĝin por ĉio, diris.
Prezon sciigis nin, ke malfeliĉe ne povis aliri neanke tion.
Und hier ist das, hier ist das ja fakte laut, okay.
Yes, something can be the daughter's
yes. Yes. Yes.
Schaffe
es genial, auch auf dem Platz. Ja, nun ist ja tamen, da ist das, und ist ja auch nicht der, was Mem-Sensori sind, vor ist die Adirebla in Chinio, die Tiranka, dann ist das Bona Ferro schon. Ne?
Mi retio disponibla sind la simpla China lingua, fakte, sed antavion de tempo mi traducis pri la, schon wie das Massaco de Tiamen, do mi traducis, mi pensas, ki mi traducis en la romana, ne in esperanto, ancora.
Dort hier noch eine wie Chinesa Salivebla in Chinio, la tuta von der Zeo.
Plurai giornalisti qui vidis la manifestazion kai qui cestis tutti un periodo estis invitita con labori kai docetagi aperis articoloi de ili atesto i pri l'elemento. Yes, chiar ca el ili poste ne pro... Bune, ne post post turnul de voce, sed post un perioadă în Tiamen, exemplu, ili devis, ili perdis laborul în la retiri ili laboris. Yes, do tiu ce articolo aperas în la greca, în la itala, în la rusa, în la franța, în la angla. Yes, Doch, das ist mit der Trasse-Stil. Wir haben auch das Prügel-Antau. Wann kam die? Ist das ja mit dem Plio der Kiano? Du bist ein Kühner, die Riss? Du bist Nuntempe ni estas verifikla sekcio, estas provas iom varbi.
Bonege. Jes. Do, ĉu vi ankaŭ planas mem skribi artikolojn? Mem verki?
O ĉu vi jam verkis?
Ankoraŭ ne, sed eble jam fakte mi en iu momento mi intencis proponi verki artikolon pri iu festivalo cigana kiu okazas en Francio, kiu mi vere ŝatis. Mi estis kuraĝigita fari tion, sed poste mi pro manko de tempo mi ankoraŭ ne faris tion. Jes, en iu momento eble. Mi devas unu bone legi la regulojn pri la la verkado de originalaj artikoloj.
Ĉu estas regulo en Global Voices?
Jes, estas. Nu, estas gvidlinio.
Gvidlinio, estas por la freja kvalito.
Jes, por ankaŭ pro iom da honestigo.
Bone.
Yes, zu Ioni ankaŭ ne menciis, kio estas grava, aŭ
do mi invitas vin esplori mian retejon. Ni havas tradukojn, kiuj ankoraŭ ne aperis en nia retejo, ĉar mi ne havas multajn provlegantojn. Mi havas artikolon, kiu temas pri virinoj el Albanio, kiu faras mikiajn laborojn en la mallibera mondo por gajni en la mono, kaj estas tre interesa. Articolul pri virino în Sri Lanka, care... Asta sunt multe de articole care aperos, ce ne arătei. ni ĉefe invitas vin se vi havas bonan scipovon de Esperanto aliĝi al ni kiel provlegantoj, ĉar lastatempe ni havis multe da tradukantoj, tradukemuloj, sed mankas sama kvanto de provlegantoj kaj tio estas tre grava por povi aperigi la artikolojn.
To mi dirus ancao por alie lingue, char exemple mi nun controlis cae trovis che de Slovakio existas la articoloi cae ili evidente esis scribite de Slovakoi, sed ne en la Slovaka.
Mi memoras exemple che mi legis articolon en de vocioi pri situazio in Moldavio, pri situazio de la romana lingua, sed ili ne estis publicita originale en la romana, estis en la angla. Au estis articoloi pri stato de masanulini de Romanio, giuste ne la romana. Cia mi traducis el la angla, ei estis anco pro mi un special.
Traducis el la angla alla romana, iam pri ia romana
cimo. Giuste, giuste, pro mi estis. Sed samtempe estas extera rigardo, estas interesa.
Yes, sed ancao estes grave por homoi qui parolas giusta tiuin linguoin qui estes endangerigitae, che tio estes platformo qui ili povas aperi, ne? Giuste,
la lista disponeblae linguo
se li funccias. Ne funccias, mi aprovis. Ce mi ne funccias in la computio? Mi vidas unulan linion, che ne funccias. Esperanto estas en la unua linio, jes.
Mi povas diri, ke estas kvar linioj kun lingvoj, ĉar estas kvardeko da lingvoj. Se Esperanto estas en la unua linio, tio signifas, ke mi estas inter la plej viga. Tio estas konsigno.
Do, kaj se iu venas al ĉi kaj vidas la unua lingvo, ne estas kiel aperigi novan lingvon.
Vi povas fari tion, kompreneble. Estas en la sekcio pri lingvo. Do vi povas proponi eki vi mem fakte sekcio en via propra lingvo kaj vi ricevos subtenon pri kiel tion fari.
Sed ĉu komence oni devas vere esti iomete konata?
Ne,
do eĉ ne necesas komenci en alia lingvo, traduki simple mi povas diri, do ne estas sekcio de la slovaka kaj mi volas fari slovakan sekcion kaj tiam mi povas fakte fondi la slovakan sekcion en la... To mi ne sias mi serĉis la slovaka kaj mi jes tio estas alia tio estas alia lingvo.
Mi devas kontroli ĉar mi ankaŭ ne certas pri tio. Mi havis artikolojn kiu mi aperigis pri la ĉeĥa lingvo ĝuste ĉi-jare.
Slovaka ŝajne ne ekzistas.
Ne ekzistas.
Soko Global Voices Org, wie das ein Quan oder
Quan. Oni povas krei ĉiam, oni povas proponi en la aliĝilo.
Bone. Le man, ankaŭ, mi forgesis pri tio. Estis ankaŭ io pri...
Vidu, ĉe mi ĝi aperas sur la
tekstura.
En la falmenuo oni povas elekti la lingvon, kiun ni volas. Kaj ankaŭ oni povas selekti la temojn, la partoprenantojn. Jes.
Do mi nun serĉis laŭ la vorto Slovakio kaj trovis la artikolojn pri Slovakio, sed ili eĉ ne estas, do oni povas legi en kaj estas multaj aliaj lingvoj, sed la slovaka ne estas, do tiam tio estas signo, ke ili estis verkita en alia lingvo ol slovaka.
Ĝuste,
tio okazis sufiĉe ofte. Jes. Do, sed vi diris, ke vi tradukis ion al la romana, io pri ankaŭ pri Moldavio.
Jes.
Moldavio. Mi fakte ne ekzakte certas pri la lingvo en Moldavio. Estas mi scias, ke estas parto rusa kaj estas parto romana, ĉu ne? Aŭ ĉu li havas sian propran moldavan lingvon?
Mi dirus, ke la moldava estas dialekto de la romana, sed ĉiam estas politika por la lingvo, do tio por mi ne. Mi ne vidus, ke la retejo per moldava sekcio ekzistas rumana, ĉar temas pri persona lingvo. En Moldavio ekzistas ankaŭ rusparolantoj, kompreneble, kaj Yes.
Ja, ja, in Wikipedia ist das ja ankaŭ multaj dialektoj aŭ variantoj de lingvo, ekzemple estas bavara aŭ alemana aŭ ja tie estas multaj germanaj dialektoj. Kaj do ĉu Global Voices fakte subtenas tion, ke oni tiajn similajn lingvovariantojn havu proprajn ĝenerale estas ĝi estas la homforto por tio oni povas tion fari.
Jes, do mi rigardas nun en kiu lingvo estas disponeblaj. Mi areteo, ekzemple en la Bahasa, Indonezia, Filipina, Turka, Tetun, multe da lingvoj kie sono mi ne povas legi simple. Jes, Yoruba, Swahili. Oni povas, fakte, Global Voices tenas plurilingve, sono ĝuste per tio. Kaj per tio estis invitita esti partnero en la internacia jaro de indiĝenaj lingvoj. Kaj jes, se estas kunlaborantoj, se estas emuloj, kompreneble eblas krei la retejon en aliaj
lingvoj. Ĉu estis fakte problemo starigi la Esperanto-version, aŭ vi ankoraŭ ne ĉeestis kiam ĝi ĉar estis foje ekzemple en Duolingo estis oni bezonis iom da batalo por starigi ĝin en la Esperanto, ĉar oni diris do Esperanto antaŭ Interlingvo. Do vi ne scias, ĉu estis ia problemo pri tio?
La mia koro ne estis problemo tiam en Duolingo. Estis problema je mia vigleco dum la tempo, ĉar ofte oni volis publikigi artikolojn, sed ne estis problemanto, tio estis mia ĉiama problemo. Kaj pro tio ekzemple mi per tradukantoj vidis, ke nu estas iom malrapida por publikigi, do ne por starigi nian sekcion, mi pensas, ke ne estas problemo.
Kia estas statuso de tutmondaj voĉoj se temas pri la aktiveco, ĉu oni volas ke ĝi subtenu agadojn aŭ ĝi volas resti la memstara informorganizo, kiu ne eniras la batalojn. Ĉu estas tiel, ke ĝi donas la nomon kaj subtenas agadojn tra la mondo, aŭ ĉu ĝi estas nur tiu, ke ni fakte ne volas esti menciitaj, ne volas, ke nia nomo estu ligita, ni nur informas. Do kia estas pozicio de tutmondaj voĉoj?
Tutmondaj voĉoj ne akceptas monon de registaraj organizoj de registaro. Se vi konstatis, ni ankaŭ ne havas varbilojn, ĉe nia paĝo tute ne aperas reklamo pri aferoj. Ni funkcias per donacoj kaj de tiuj ĉi etaj sumoj fakte tutmondaj voĉoj ankaŭ provizas per mikrostipendioj por kelkaj projektoj. Pri indiĝenaj lingvoj okazis plurfoje programoj, kiuj estis stipendiitaj de tutmondaj voĉoj en Latinameriko en pasintaj jaroj. Mi dirus, ke estas sufiĉe engaĝita fakte retejo, estas aktivuloj, kiuj do ne temas pri neutrala disvastigo pri novaĵo, sed kompreneble ankaŭ pri esprimo de sia propra vidpunkto kaj ankaŭ agado, do estas aktivuloj.
Do tio ankaŭ estas eblo, se vi volas subteni Global Voices aŭ tutmondajn voĉojn, do kaj vi diras, mi ne havas tempon aŭ energion aŭ kapablojn mem traduki aŭ verki aŭ administri aŭ fari ion, do ankaŭ eblas rezigni pri unu kafo semajne kaj tiam dekon da eŭroj donaci monate, ĉu ne?
Aŭ simple laŭ la bezonoj de ĉiu sekcio, simple donaci de via tempo, tio estas ankaŭ vere utila, se vi mem ŝatas prolegi, se vi mem ŝatas traduki, ankaŭ estas maniero kontribui. Eblas ankaŭ partneriĝi, ĝuste invitas min al Esperanto-asocio kaj tutmondaj voĉoj. partner en sama internacia de indigena lingua, un po' stiri ia maniere sama in celocine. Yes.
So è stato Nederlando organizzo ufficiale?
Quasi che è Nederlando, yes, come va giù la tutta mondo. Hai do ni povas aligi ce ce ne pagio, hai trovi ciu informo in ciui ni collaborantoi anca estas videbla in mia reteo.
Sento fakte oni oni estas la Europa Unia leĝo sub kiu Global Voices funkcias.
Yes.
Oni la landa leĝo. Do bone.
Do dankon pro via informo.
Estas vere interesa interparolo ĉu?
Yes.
Kaj do ni kore dankas kaj. Yes, ni alvokas al ĉiuj nia aŭskultantoj do iel pripensu aŭ pripensu iel subteni aŭ kunlabori ĉe Global Voices. Mi pensas ke vere estas inda projekto.
Do unu elegi,
kaj ĉar jes tion mi tiel projekto ja ankaŭ bezonas legantojn. Jes,
vidaplaco
kaj jes
jes societoj parolo.
Yes, kaj ankaŭ se vi vere konas iun lingvon kiu ne aperas tiom ofte, tio ĉi povus esti platformo kie vi povas paroli pri ĝi kaj pri tiaj aferoj kiuj ofte perdiĝas en amaso de la informoj de anglalingvaj retejoj, tie vi povus trovi.
La bona afero kun Global Voices estas ke mi mem povas decidi ĉu la artikoloj aperos ankaŭ en aliaj lingvoj ol en la angla. Se estas nur kunlaboremuloj por la angla, kompreneble estos la plimulto de artikoloj, do tio nur dependas de ni. Se ni volas esti jam elektitaj pri indiĝenaj lingvoj, pri lingvaro, vivligo, ni mem tradukante povas tion fari kaj dependas de ĉio ni.
Yes.
Bone, do, tiel mi dankas al jai ausgetan.